Մանկամարդկին առաջինը ոտքի կանգնեց և իր ուղեկիցներին հայտնեց, որ արևմուտքում մշուշի միջից ինչ-որ կրակներ են փայլատակում։ Կարելի էր չկասկածել, որ այդ կրակները վառվում են ջրհեղեղին անմատչելի որևէ բարձունքի վրա։ Որքանով հնարավոր էր դատել առավոտյան ցուրտ աղջամուղջի մեջ, այդ կրակները վառվում էին ճամփորդներից մոտ մեկ մղոն հեռավորության վրա։ Ռեմին բլրի գագաթով գնաց այդ կրակների ուղությամբ և վերադառնալով ենթադրություն հայտնեց, թե իրենց նստած տեղից մոտավորապես 1000 քայլի վրա սկսվում է մի լցովի ճանապարհ, որը ուղիղ գծով տանում է դեպի այդ կրակները։ Ռեմին այդպես էր կարծում, որովհետև տեսել էր ծառերի ուղիղ գծով ձգվող երկու շարք։ Հանրին նույնպես այդ արդիվ հայտնեց իր կարծիքը, որը լրիվ համընկնում էր Ռեմիի ենթադրության հետ։ Բայց այն իրավիճակում, որի մեջ նրանք էին գտնվում, հնարավոր չէր որևէ բան պնդել հավաստիությամբ։ Հարթավայրի թեքությամբ սրընթաց հոսող ջուրը ճամփորդներին ստիպել էր մեծ կեռման տալ դեպի ձախ։ Դրան գումարվել էր նրանց ձիերի անկարգ ընթացքը, այնպես որ հիմա նրանք ոչ մի կերպ չէին կարողանում հասկանալ, թե որտեղ են գտնվում։ Ճիշտ է, օրը բացվեց, բայց երկինքը անպամած էր և գետնից մշուշ էր բարձրանում։ Եթե եղանակը պարզ լիներ, նրանք կտեսնեին Մեխելնի զանգակատունը, քանի որ նրանց բաժանում էր ընդամենը երկու մղոն տարածություն։ «Պարոն Կոմս, դուք ինչ եք մտածում այս կրակների մասին»,  հարցրեց Ռեմին։ «Դուք ըստ երևույթին ենթադրում եք, թե նրանք գրկաբաց ընդունելություն են խոստանում մեզ»։ «Իսկ ես նրանց մեջ սպառնալիք եմ տեսնում»։ «Եվ իմ կարծիքով պետք է խուսափել նրանցից»։
«Ինչու»,
Ռեմի ձայնը ցածրացնելով ասաց Հանրին։ «Նայեցեք այս դիակներին, որոնք լողում են մեր կողքով. դրանք բոլորը ֆրանսիացիներ են, ոչ մի ֆլամանդացի»։ «Ֆլամանդացիները ջրարգելոցները բացել են կամ ֆրանսիական բանակի մնացորդները ոչնչացնելու, եթե այն ճախջախվել է, կամ նրա հաղթանակի արդյունքները ջնջելու համար, եթե նա հաղթել է»։ «Մենք ինչ հիմքեր ունենք մտածելու, որ այդ կրակները վառել են մեր բարեկամները, այլ ոչ թշնամիները, և որ դրանք պարզապես խայց չեն փախստականներին հրապուրելու համար»։
«Բայց մենք չենք կարող մնալ այստեղ»,
առարկեց Ռեմին։ «Քաղցն ու ցուրտը կսպանեն իմ տիրուհուն»։ «Դուք ճիշտ եք»,  պատասխանեց Հանրին։ «Մնացեք նրա հետ. իսկ ես կհասնեմ ձեր տեսած ճանապարհին և կվերադառնամ հայտնելու, թե ինչ գտա այնտեղ»։ «Ոչ, պարոն», ասաց տիկինը։ «Դուք մենակ չեք գնավտանգինի դեմ. Մենք փրկվել ենք միասին, միասին էլ կմեռնենք»։ «Տվեք ձեր ձեռքը, Ռեմի, ես պատրաստ եմ»։ Այդ ահավոր կնոջ յուրաքանչյուր խոսքի մեջ հնչում էր մի այնպիսի տիրական ուժ, որին հակառակելը անմտություն էր։ Հանրին լուռ գլուխ տվեց և առաջինը բռնեց ճանապարհը։ Ջրհեղեղը որոշ չափով հանդարտվել էր։ Լցովի ճանապարհը հասնելով համարյա մինչև բլուրը, այդտեղ գոյացրել էր ծովախորշի նման մի բան, որտեղ ջուրը թվում էր կանգնած էր։ Ճամփորդները մակույկ նստեցին և նորից սկսեցին թիավարել բեկորների ու դիակների միջով։ Քառոր ժամում տեղ հասան։ Նրանք մակույկը կապեցին ծառից և մոտ մեկ ժամ անցնելով լցովի ճանապարհով հասան ֆլամանդական միավանի, որի կենտրոնում լորենիներով շրջապատված մի փոքրիկ հրապարակում, խարույկի շուրջ, ֆրանսիական դրոշի ներքո նստած էին 200-300 զինվորներ։ Այս գիշերակայքից 100 քայլի վրա կանգնած ճամապահը հանկարծ վառեց իր հրացանի պատրույգը և գոռաց.
«Ո՞վ է գալիս»։
«Ֆրանսիան»,  պատասխանեց Դյուբուշաժը։ «Այժմ տիրուհի դուք փրկված եք»,  ավելացրեց նա անծանոթուհուն դիմելով։ «Ես տեսնում եմ Օնիսի ազնվական կորպուսի դրոշը»։ «Կորպուս, որտեղ ես բարեկամներ ունեմ»։ Լսելով ժամապահի հարցը և Կոմսի պատասխանը, մի քանի սպաներ ընդառաջ եկան եկվորներին։ Գիշերակայքում հայտնված թափառականներին ընդունեցին կրկնակի սրտաբացությամբ։ Նախ, որովհետև նրանք աննկարագրելի փորձանքների մեջ ողջ էին մնացել, և երկրորդ, որովհետև հայրենակիցներ էին։ Հանրին ներկայացավ ինքը, տվեց իր եղբոր անունը, և պատմեց, թե իրենք ինչ հրաշքով են փրկվել գրեթե անխուսափելի գործանումից։ Ռեմին և Տիրուհին լուռ նստել էին մի կողմի վրա։ Հանրին մոտեցավ նրանց և առաջարկեց կրակի մոտ նստել։ Նրանք դեռևս բոլորովին թաց էին։
«Տիրուհի», ասաց նա, «այստեղ ձեզ նույնքան հարգանքով են վերաբերվելու, ինչպես ձեր սեփական տանը. ես ինձ թույլ կտամ ասելու, թե դուք իմ ազգականուհին եք. Բարեհաճեցեք ներել ինձ».
Եթե Հանրին նկատած լիներ, թե ինչ հայացք փոխանակեցին Ռեմին և Դիանան, նա իրեն պարգևատրված կզգար իր խիզախության և քաղաքավարության համար։ Մեր թափառականներին հյուրընկալած Ունիսի հեծելակները նահանջել էին առանց խուճապի, բարձր կարգապահությամբ, երբ պարտությունից հետո սկսվել էր զանգվածային փախուստը, և հրամանատարները բանակը մատնել էին բախտի քմահաճույքին։ Հաճախ ես տեսնում, որ այնտեղ, ուր բոլորն ընկել են նույն վիճակի մեջ և միավորված են նույն զգացումներով ու համատեղ ապրելու սովորությամբ, նպատակների միասնությունը բերում է գործողությունների վճռականության և արագության։ Այն գիշեր հենց այդպիսի վիճակի մեջ էին ընկել Ունիսի հեծելակները։ Տեսնելով, որ պետերը իրենց թողել են բախտի քմահաճույքին, իսկ մյուս գնդերն էլ փրկության զանազան ուղիներ են փնտրում, նրանք իրար նայեցին, խտացրին իրենց շարքերը, տարբեր կողմերի վրա փախչելու փոխարեն չափ գցեցին ձիերը, և իրենց ավագ սպաներից մեկի հրամանատարությամբ, որին սիրում էին քաջության և հարգում էին բարձր ծագման համար, շարժվեցին Բրյուսել տանող ճանապարհով։ Այդ սարսափելի դրամայի բոլոր մասնակիցների նման, նրանք տեսնում էին, թե ինչպես ջրհեղեղը գնալով ավելի էր ահագնանում, և կատաղած ալիքները մահ են բերում իրենց։ Բայց իրենց բախտից նրանք պատահմամբ ընկան այն ավանը, որտեղ մենք հանդիպեցինք նրանց, ավան, որը շահավետորեն էր տեղավորված թե թշնամուց պաշտպանվելու և թե տարերքից պատսպարվելու համար։ Այդ ավանի տղամարդ բնակիչները, իրենց անվտանգությանը վստահ, մնացել էին տանը, քաղաք ուղարկելով կանանց, երեխաներին և ծերերին։ Ուստի Օնիսի հեծելակները ավան մտնելով հանդիպեցին դիմադրության։ Մահը չարագույժ գվվոցով կրնկակոխ հետևում էր նրանց։ Նրանք կռվեցին կատաղի քաջությամբ, կորցրին 10 մարդ, բայց ֆլամանդացիներին փախուստի մատնեցին։ Այդ հաղթանակից մեկ ժամ անց ջուրը բոլոր կողմերից հորձանք տվեց ավանի վրա, բայց ողողվեց միայն լցովի ճանապարհը, որով հետագայում եկան Հանրին և իր ուղեկիցները։ Այդպիսի բաներ պատմեցին Դյուբուշաշին ավանում տեղաբաշխված ֆրանսիացիները։
«Իսկ մնացած մարդիկները?» հարցրեց նա։
«Տեսեք», պատասխանեց սպան, «ձեր կողքով անընդհատ դիակներ են լողում. այս է ձեր հարցի պատասխանը».
«Իսկ իմ եղբայրը?»
վարանոտ ճնշված ձայնով հարցրեց Դյուբուշաժը։
«Ավաղ կոմս, ստույգ ոչինչ հայտնել չենք կարող. նա առյուծի նման է կռվել. հայտնի է միայն, որ կռվի մեջ նա ողջ է մնացել. մենք չգիտենք, թե ջրհեղեղի ժամանակ նրան ինչ է պատահել».
Հանրին գլուխը խոր խոնարեց և ընկավ դառը մտքերի մեջ, բայց հետո արագ հարցրեց.
«Իսկ դուքսը»։
Թեքվելով Հանրի յականջին, սպան կիսաձայն շշնջաց.
«Կոմս, դուքսը առաջին փախչողներից մեկն էր. նա ճերմակցիով էր, ճակատին սև աստղ. ահա ուրեմն, մի առժամանակ առաջ այդ ձին մեր կողքով լողում էր զանազան բեկորների արանքում. հեծյալի ոտքը խճճվել էր ասպանդակի մեջ, և ջրի միջից ցցվել էր թամբի մակարդակին».
«Զորավոր աստված»,
բացականչեց Դյուբուշաժը։
«Զորավոր աստված»,
շշնջաց Ռեմին, որը լսելով Հանրիի «իսկ դուքսը» հարցը, տեղից բարձրացել, եկել կանգնել էր նրանց մոտ, և երբ լսեց սպայի պատմածը, նրա հայացքը ակնթարթորեն ուղղվեց իր գունատ ուղեկցուհու կողմը։
«Իսկ հետո»՝
հարցրեց Կոմսը։
«Հետո»՝
փնփնթաց Ռեմին։
«Հիմա ասեմ. իմ զինվորներից մեկը համարձակվեց սուզվել հորձանուտի մեջ. ահա այնտեղ, լցովի ճանապարհի անկյունում, այդ անվախ տղան ճանկեց սանձը և բարձրացրեց սատկած ձիուն. հենց այդտեղ մենք բոլորս էլ տեսանք,
ոսկե ասպանդակով երկարաճից սպիտակ կոշիկները, ինչպիսին դուքսը միշտ հագնում էր։ Բայց այդ նույն պահին էլ ջուրը բարձրացավ, ասես վախենալով, որ ուզում են իր որսը խլել։ Զինվորը սանձը բաց թողեց, որ ջուրը չքշի իրեն, և ամեն ինչ միակ ընթարթում չքացավ։ Մենք նույնիսկ չենք կարող մեզ փոփել, թե մեր թագաժառանգին թաղել ենք քրիստոնեական ծեսով։
Ուրեմն նա մեռել է։ Մեռել է։
Ֆրանսիական գահն այլևս ժառանգ չունի։
Ինչպիսի դժբախտություն։
Ռեմին շրջվեց դեպի իր ուղեկցուհին և դեմքի միանգամայն աննկարագրելի արտահայտությամբ ասաց.
Նա մեռել է, Տիրուհի։
Տեսնում եք։
Փառք Տիրոջը,
որն ինձ ազատել է հանցանք գործելու անհրաժեշտությունից,
պատասխանեց նա, դեպի երկինք բարձրացնելով իր ձեռքերն ու աչքերը, ի նշան շնորհակալության։
Այո, բայց Տեր Աստված մեզ զրկում է վրեժ առնելուց, առարկեց Ռեմին։
Հիշելու իրավունքը միշտ պատկանում է Աստծուն։ Մարդը վրեժ է լուծում միայն այն ժամանակ, երբ Աստված մոռանում է։
Հանրին խորին տագնապով էր նայում այդ տարօրինակ մարդկանց, որոնց նա փրկել էր կործանումից։ Նա տեսնում էր, որ նրանք արտակարգ հուզված են, և ապարդյուն ջանում էր նրանց շարժումներից և դեմքի արտահիտությունից հասկանալ, թե ինչ են նրանք կամենում և ինչն է հուզում նրանց։ Խոր մտքերից նրան դուրս բերեց սպայի ձայնը, որը հարցով նրան դիմեց.
«Իսկ դուք, Կոմս, ինչ եք մտադիր ձեռնարկել»։
Հանրին ցնցվեց. «Ես կսպասեմ, մինչև իմ կողքով լողա իմ եղբորդիակը»,  հուսահատ ձայնով պատասխանեց նա։ «Այն ժամանակ ես նույնպես կաշխատեմ նրան հանել ջրից, որպեսզի թաղեմ քրիստոնեական կարգով. Եվ հավատացեք, ես արդեն չեմ բաժանվի նրանից»։
Ռեմին լսեց այդ չարագույժ խոսքերը և քնքուշ կշտամբանքով լի մի հայաց գցեց Հանրիի վրա։ Ինչ վերաբերում է տիկնոջը, ապա այն պահից, ինչ սպան հայտնեց տեքսի մահվան մասին, նա խլացել էր շրջապատի նկատմամբ։ Նա աղոթում էր։